satria manana izany fanompony zany zay araka ny nahazo anay famindram-po dia tsiketraka ravana malalo amin'ny tompo ianareo mivady kendreny ny fanokanan'andriamanitra ho mpitandrina amin'ity androny ity isaorana ny andriamanitra raha i jesosy kristy tompontsika zay nitahy antsika ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra araka ny fidianana antsika tao aminy fonotsombolahary ny fanondrenana izao tolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny ho anatrehany isika rehefa nitendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka arak'izay akasitrahan'ny fony ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavana izay nanasoavana antsika mahimaim-poana tao amin'ny malalana ny fanokanana mpitandrina ry avana dia fahazona antoka ny asa manokana ny fidianan'ny tompo dia ny fanompony mpitandrina mpanompony tenin'andriamanitra hitory ny famonjen'i jesosy kristy anezomboninahitra ny mpanompony sy nyvoaka an'andriamanitra izay miaino izany fitoriana ny filazany tsara ny jesosy kristy fahazavany izao tontolo izao mitondra fandraisena lehibe ho amin'ny voninahitr'andriamanitra izany no ambaran'ny apôstôly masina ry avana amin'izao tenin'andriamanitra izao ka hoy izy ary amin'izany satria manana izany fanompoana izany izay araka nahazo anay famindram-po dia tsy hiketraka ry avana impanompon'andriamanitra ny afatra voalohany amin'izany izao manana izany fanompoana hitory an'i jesosy kristy izany sika noho ny famindram-pon'andriamanitra manana izany fanompoana hitory an'i jesosy kristy izany isika noho ny famindram-pon'andriamanitra everony ny avana fa asan'andriamanitra any an-danitra izany fanompoana masina izany fanompoana an'andriamanitra kanefa iantsony antsika na dia mpanota izay sika iantsony antsika ety ambonin'ny tany ho mpanompony ary noho ny famindram-pon'andriamanitra ny mahatanteraka izany raha niara-tsoratra masina ry avana ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahenina no anazavan'ny paoly izany hoy izy manomboka eo amin'ny andininy faharoa fa efa nilavinay ny zavatra tako na mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'andriamanitra izay fa amin'ny fanehonany marina no hiderahnay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra io mason'andriamanitra fa raha miafina ny filazantsaranay dia miafina ho amin'izay hovery izany izay no ajambain'ny andriamanitra izao tolo izao dia ny sainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavany ny filazantsara ny voninahitr'i kristy izay endrik'andriamanitra fa tsy ny tenanay ny torinay fa kristy jesosy tompony ary izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i jesosy fa andriamanitra izay nandidy hoe aoka ny mazava azava ao amin'ny maizina no nampahazava ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalan'ny voninahitr'andriamanitra eo amin'ny tavan'i jesosy kristy ny mpanompon'andriamanitra ry avana manatanteraka izany fanompony izany dia mpanompony fanekem-pihavanana fanekem-pihavanana vaovao dia ny filazantsarani jesosy kristy manana eo fahazavana sy fiainam-baovao avy any an-danitra mampiseho ny voninahitr'andriamanitra fiainan'ny kristianina ny filazantsara fa tsoratra aloha vao ny apôstôly paoly avana eo amin'ny toko fahatelo ny andinin'ny fahenina ny soratra mahafaty fa ny fanahy ny mahavelona i mosesy ry avana raha nomena ny lalàn'andriamanitra tao sinay dia namiratiritra ny tavany noho ny voninahitr'andriamanitra sy ny tenin'andriamanitra mampiseho ny fahazavana ny entiny teny tanany araka ny eksôdôsy toko fahefatra amin'ny telopolo dia ho anatrehan'andriamanitra namiratiratra ny mpanompony fa rehefa nanatona teny mivoaka niala teo anatrehan'andriamanitra nialevina izany famirapiratana izany rehefa niala teo anatrehan'andriamanitra izy araka ny voasoratry paoly nanao fisalogonana izy mba tsy ho hitany zanak'israely ny faran'izay nialevina ary hita eo amin'ity toko fahatelo ny andinin'ny faharoambin'ny folo ity izany sarotra be ry avana ny manazavany izany aloko izany tsy ao amin'ny zavatra ivelany fisalogonana anazy omisesy any fa ao amin'ny toe-panahyny olona any anatiny indrindra ny aloka izay ambara eto di ny aloka tsy ny manarona ny tavan'ny olona fa manarona ny fon'ny olona izany no nesoriny kristy ary izany no filazany tsara toeny dia jesosy kristy manala ny aloka manala ny aiziny mitarika ny olona ho amin'ny fahazavana i paoly avana dia niainy izany ko teo amin'ny fiainany ara-panahy fa maizina ny fiainany hitany mazava fa ny lalàna izay nampamirapiratra ny fony dia misy ilany matoka ary izay le aloka ilany matoka amin'ny mahasoratra ny lalàna ny tenin'andriamanitra amin'ny mahasoratra azy dia mamono sy manameloka ny fahotana ny soratra ny lalàna fa mahasa ny fanahy ny tenin'andriamanitra mahasa ny fanahy ny tenin'andriamanitra azy asan'Andriamanitra dia nikeny fiainana ny lalàna sy ny tenin'Andriamanitra ary zay no tsapa rehefa niaina ny tenin'Andriamanitra teo na tenin'Andriamanitra i Mosesy. Fantatsika ry havana fa i Paoly raha mbola tao aminy io ilany maloka io tena nentsika ny kristianina izy. Koa raha nanentsika ny kristianina tsy nakatony ny lalàna izy dia tahaka ny manentsika ny tenany ihany, manentsika ny tiany ny tenany. Tsy azo nyantsaina akory zany fa ny fihetsika miafina manohitra ny lalàna dia tao aminy. Everony ry havana zay ambarany Paoly ao amin'ny Romanina toko fahafito ny ndininy fahafito amby folo fa anatiany ny fikasana saingy ny ahatanteraka ny tsara no tsy ato ary hoy ny ndininy fahasivy amby folo tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako. Tena manjako aminy eny mbola misy ilany mainy maloka aloka ao amin'ny Paoly matoky tatran'izany filazana izany izy. Ny aloka ao aminy milaza fa izay ny laviny kanefa mipetraka ao aparatoko ao, izay ny laviny mipetraka ao aparatoko ao no ataony amin'ny fanenjehana mamono kristianina, izay ny laviny no ataony amin'ny fanenjehana ny kristianina. Fa rehefa niova fo izy ka lasa kristianina, miombana amin'ny kristianina, mampitovy ny tenany amin'ny kristianina, io lay manoka tao amin'ny fiainany io, io lay miafina tao tsy fatany io kanefa nenjehiny ka toy ny manenjy tena ihany izy niova. Ka ny fivampony dia famerenana ilay ilany maloka ho amin'ny tena fiainana, ilay tafasaraka taminy ho amin'ny tena fiainana mampiray ny tenany manontolo. Satria fantatsika ry havana amin'ny Romanina toko fahafito fa tena misaraka mihitsy ny fiainan'ny Paoly. Ay moa ty olon'ity rehefa tsy mbola ao amin'ny fiainana, tena misaraka mihitsy ny fiainana ary zany ny amin'ny fotoana sasany manasadala ny olona ry havana, mipika ny sainy satria mifanohitra ny tenany. Fa rehefa niova fo izy lay maloka nofan'Andriamanitra ao fahazavana ary izay ry havana dia hita solotra eo amin'ny fijoroany vavolombelona fa teo amin'ny fitoroany ny filazantsara koa indrindraindrindra amin'ny apôstôly azy tany an-tendrisa nisy ilany maloka ireo jiosy lazaina ompinon'Andriamanitra ireo aniny nanomotra ny fiovahana kristianina tahaka ny Paoly koa zay nanenjika ny fiovahana kristianina fa iny fa rehefa nisoron'Andriamanitra zany aloka manarina ny fony zany tonga apôstôly izy ary zay ry havana na tonga ny apôstôly ho apôstôlyny jentilisa ary ny farany dia nampiray ny jiosy lasa kristianina izy sady nampiray ny jentilisa tonga kristianina. Zany no asan'Andriamanitra manazava manafaka ity aloka manamaizina ny foty ka na do to misy ilany mazava ihany izy misy maiziny zay mbola tsy taraka kristy izany no navozana nyity mpanompon'Andriamanitra ity ary nahatonga azy ho mpanompo tokoa. Nitakona mahamenatra ry havana teo amin'ny fiainany dia zay ny mpandinika soratra masina ao amin'ny toko faharoa korintianina faharoa toko faharoa ny ndinin'ny fahafito ambin'ny folo aminazy hoe zay manoka manamaloka ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra dia manatsatso ny tenin'Andriamanitra izy mba hahazoany vola mankarena. Manatsatso ny tenin'Andriamanitra izy mba hahazoany vola mankarena, mety ho vokany ihany zany fa ny asa nofo ny aloka manamaizina ny fonin'ny olona izany ny tena tafina mahamenatra ary mandoto ny fonin'ny olona fa no ny asan'i Jesosy Kristy nanafoana ny maizina fa mamposaka ny mazava ao am-pon'ny olona no nampahazava ny masony Paoly apôstôly tany an-dalambe ny Damaskosy. Nanafaka izany aloka izany ka raha nanao fisalibonina Mosesy miantra izy eo amin'nyeniny mazava kanefa mialevona ny apôstôly masina kosa satria afaka izany aloka izany dia mamirapiratra noho ny voninahitr'Andriamanitra noho ny fanafahan'i Kristy. zanak'Israely avy nanianana izany vo nivakina tamintsika teo ny Isaia toko fahaenimpolo fa ny voninahitr' Jehovah efa niposaka tamin'ny olona izay nafahana tamin'ny fahababoana ary mamirapiratra ny voninahitr' Jehovah ao Jerosalema. Ry havana malala amin'ny tompo, I Paoly dia nilaza fa tena noho ny famindrampon'Andriamanitra no nahazoana izany fahasoavana izany dia fanavaozana azy ho tonga mpanompon'Andriamanitra. Tena famindrampo avy amin'Andriamanitra izany. Ny tena dikany arabaky teny amin'ity famindrampo tiry havana dia izao: fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tena fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fiovam-pon'ny Paoly, ka tena naharesy lahatra azy koa hitory anty tenin'Andriamanitra, mitondra famirapiratana tahaka an'izay nitondranany sesy azy teo anatrehan'ny zanak'Israely ity. Fantatsika ry havana ao Korintianina voalohany toko fahadimy folo fa ity mpanompon'Andriamanitra iteny e tahaka ny tsy tonga volana akory ny filazany azy. Kanefa noho ny fandrampon'Andriamanitra, noho ny fanomezan'Andriamanitra ary omen'Andriamanitra zany ho azy izany fanomponan'i Jesosy Kristy izany, satria efa nafahana avy amin'ny maizina izy ao amin'ny fahazavana lehibe, dia tena famindrampon'Andriamanitra izany. Nisy mpanompon'Andriamanitra anankiray ry havana, rehefa tsy teo tsony no Jodasy, voalaza amin'ny asan'ny apôstôly izany, iza no sony ny Jodasy? Dia nanao filokana, nanao fivavahana ireo apôstôly ka i maty ahy no voafidy. Fa inona moa mba vitany maty ahy? Teo ny fitohina ny filazantsarany Jesosy Kristy. Fa ity mpanompon'Andriamanitra ity no hazavaina, nafahana tamin'izany antoko izany ho amin'ny voninahitr'Andriamanitra no nantson'Andriamanitra ao amin'izany fanompoana izany noho ny famindrampon'Andriamanitra. Ry havana malala amin'ny tompo, azony Paoly mihitsy ny fiantsoana azy ho amin'ity fanompoana masina ity, fanompoan'ny apôstôly, satria ny ainany izany fanafahana izany, ny ainany izany fanovana izany, ny ainany izany fanavaozana avy amin'ny maizina miaraka ho amin'ny fahazavana lehibe izany. Jiosy izy no lasa kristianina, midikan'izany tena miverina amin'izay ny fidianan'Andriamanitra azy. Izany ny heriavana ny Jiosy, tena Jiosy marina, nihon'Andriamanitra, tena niverina ho amin'ny finoanan'Andriamanitra marina izy araka ny Baiboly. Fa fantatsika koa fa mpanenjika ny kristianina izy, fa lasa misionera kristianina izay tena fivampony, vokatry ny fivampony, ka ny tanjona taloha dia niova ny fanohitra amin'ireo taloha, fa lasa vaovao ankehitriny izany. Ry havana malala amin'ny tompo, ny mpanompon'Andriamanitra Andriamatoa Rakotoniera Tantely Nirina Kristian Erika Tandrina tamin'izao anokanana zao dia nisy fanomanam-panahy, ary tamin'izany nilazany: pastero, marina fa nandeha ny fiainany, natson'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny sampana rehetra amin'ny fiangonana, fa tsy nanam-piadanana e, tsy nanam-piadanana. Fa rehefa tonga ny asy ny mpitandrina, hanao ny asa ny mpitandrina teo amin'ny fiangona efitrekema ambany lalana, nanaiky ho mpanompon'Andriamanitra, tonga ny fiadanana, tonga ny fiadanana. Ary izay le manaloka ny aloka, manala ny aloka ao amin'ny fo, fa mampamirapirana ny voninahitr'Andriamanitra hatrany am-pon'ny olona izay nantson'Andriamanitra ho amin'izany fanompony izany, tonga ny fiadanana. Ary izao izy manaiky tsara, manompo an'Andriamanitra amin'ny fanompoana mpitandra izao noho ny famindrampon'Andriamanitra. Tena manova ity Jesosy Kristy tompontsika ity, manova ny filazantsarany Jesosy Kristy, ary io le fahasoavan'ny mpanompon'Andriamanitra, fa ataona tokoa moa ny fitoriany Jesosy Kristy, lay mpamonjy, lay manafaka antsika amin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga, lay manafaka antsika amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha tsy ny an'izany Iramatoa vadiny tsy tongatonga foana ny ma vadina mpitandrina ry avana fa anjoko zany ao amin'ny fianakaviana kristianina ary mahagaga amin'ity fianakaviana kristianina amisy andramatoa vadiny ity dia fianakaviana mpandray mpitandrina rehefa tonga ny mpitandrina eo amin'ny fiangonana any amin'ny fianakaviana ray aman-dreny be ny ramatoa eneo no zatra mpandray ny mpitandrina ary dia mahagaga ny fotoan'andriamanitra fa lasa vadina mpitandrina mitaranak'ireo mpandray mpitandrina ireo. Manova ny fiainan'ny olona, tsy ny fiainan'ny olona tsiray ihany fa ny fiainany fianakaviana, ny fiaina amin'ny fanambadiana ho amin'izany fanompoana masina izany. Ry havana manalo ny tompo, ny tenin'andriamanitra izay tominy